Halella bara darbe a majjijaha bara 2021 waajjira mana maree United States Capitol Hill irratti godhame ilaalchise qorannaan geggeeffamaati jira. Kanarratti gabaasa Catherine Gibson qindeessite bafqaadu muradaatu dhiyeessa.
Qorannoon Halella Amajjijaa masaraa mootummaa United States yookaan Capitol Hill irratti raawwate torban kanas itti fufee jira. Dhaggeeffannaan gabaasa koree mana maree bakka bu'ootaa kutaa torbaffaa keessaa inni lammaffaan pirezidaantiin duraanii Donald Trump bu'ii filannoo bara 2020 garagalchuudhaaf yaaluudhaan himatee jira.
But he betrayed the trust of the American people. He ignored the will of the voters. He lied to his supporters and the country. And he tried to remain in
amantaa ummata Amerikaa ganan fedhii sagalee ummataa dhaga'uu didan deeggertoota isaaniitii fi biyya soban erga ummanni sagalee filannoodhaan isaan baaseen booda waajjira keessa turuu barbaadan manni murtii fedhii ummataa deeggere.
Akka qorattoonni jedhanitti galgala filannoo bara 2020 pirezidaantiin duraanii Donald Trump injifannoo labsuu yaalaniiru.
This is a fraud on the American public. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Kun hanna filannoo ummata Ameerikaa irratti raawwatamedha. Filannoo kana moo'uudhaaf qophoofnee turre. Dhugumayyuu filannoo kana moonee jirra.
Gorsitoota duula filannoo Tiraampi keessaa tokko kan ta'anii fi hoogganaa duula filannoo Tiraampi kan turan Biil Isteefin akeekkachiisa kennanii turan haala yeroo sana ture akkanatti ibsu.
It was far too early to be making any calls like that. Ballots were still being counted.
Haala mo'achuu labsuurraa hedduu fagoo turre. Sagaleen ammayyuu lakkaa'amaa jira. Lakkoofsi sagalee guyyootaaf itti fufuutti jira. Labsii akka sanaa gochuudhaaf hedduu fagoo turre.
Ogeeyyiiwwan seeraa duula filannoorraa kan hafe kantiibaan magaalaa New York duraanii Rudy Giuliani galgala sana akka waa dhuganii turan dubbatanii raga baatonni. Gorsaan duraanii duula filannoo Tiraampi Jaason Miiler gama isaaniitiin akkana jedhu.
Where Giuliani was saying we want it. They're stealing it from us. Where all the votes come from. We need to go say that we won.
Kantiibaa Giuliani'n mo'annerra jechaa ture. Nu jalaa hataa jiru. Sagaleen kun hundi eessaa dhufe mo'annerra jechuu qabna jechaa ture. Namni ejjennoo keenya kana waliin walii hin galle dhugumatti dadhabaadha jechaa ture.
Bara 2020 yemmuu filannoo sana hanga'a seeraa biyyaalessaa olaanaa kan turan abbaan alangaa duraanii Biil Baar pirezidaant Tiraamp torban galgala filannoo boodaa ture guutuu erga mo'amuun isaanii mirkanaa'ee boodayyuu akka filannoon hatameera jechuudhaan himannaa sobaa dhiyeessaa turan ragaa bahaniiru.
And I was somewhat demoralized because I thought, boy, if he really believes this stuff, he has,
Hamma tokko hamleen na cabee ture jarana warreen wajjin hojjechaa jiran wajjin qunnamtiin addaa kutaniiru taanaan dhugaadhaa wajjin addaan citaniiru jedhee waanan yaadaa tureef keessa deemee ilaalee himannaa isaanii sirrii akka hin turre yemmuun itti himu dhugaan jiru maal akka ta'e fudhachuudhaaf fedhiin hin turre.
Hanga'oonni filannoo kutaawwan biyyaalessaa murteessaa ta'an sadii keessa jiranii fi ogeeyyonni seeraa paartii rippaabiliikoota akka jedhanitti filannichi hatamuu isaa mirkaneessuudhaaf gareen Tiraamp yaaliin inni irra deddeebi'ee taasise mana murtii irratti waan bu'uura qabeessa hin taane ture. Ogeessi seeraa paartii rippaabiliikoota Ben Ginsburg akkana jedhanii dubbatanii turan.
The simple fact is that the Trump campaign did not make its case.
Dhugaan ifa ta'e gareen Tiraamp dhimma isaa ragaa cimaadhaan dhiyeeffachuu hin dandeenye.
Gareen Tiraamp himannaa filannoon waliin dhahameera jedhu babal'isuudhaan bu'aa irraa argateera jedha koreen seeratumtoota. Doolaarri miiliyoonatti lakkaa'amu dhaabbilee Tiraampiin deeggaranuu fi galii ta'eera. Miseensi paartii dimokiraatii fi bakka buutuun mana maree Zoe Lofgren warreen garee Tiraampii fi gargaarsa laatan horiin isaanii maalirra akka oole beekuu qabu jechuudhaan dubbatan.
We found evidence that the Trump campaign and its surrogates misled donors as to where their funds would go and what they would be used for. So not only was there the big lie, there was the big rip-off.
Mallaqni walitti qabame eessa akka dhaquu fi maal akka ittiin hojjetame irratti gareen Trump gargaartotaaf deeggartoota akka dogoggorse ragaa qabna. Wanni ture soba guddaa qofas miti dogoggorsaa fi gowwomsa guddaadha. Namoonni deeggarsa godhan maallaqni isaanii dhugumaan eessa akka dhaqe beekuu qaban.
Miseensonni mana maree warreen bakka bu'oota rippaabilikaanotaa caalaan isaanii koreen gocha amajjii jaha raawwatame qoratu hojiin hojjechaa jiru seera qabeessa miti jechuudhaan deeggarsa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampii fi qabanii itti fufanii jiru. Dhaggeeffannaan bu'ii qorannootii fi raga ba'umsi Roobii Borii fi kamisaa itti fufee waajjira dhimma haqaa Yuunaayitid Isteetsi fayyadamuudhaan himannaa dhugaa hin taane dhiyeessuudhaaf yaalii gareen pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp taasise bal'inaan ilaaluudhaaf deema.
Waan har'aaf qindeessannee xumuruudhaan dura sagantaa torbaniitu nu hafa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Eddugalli aadaa Oromootii fi Yuunivarsiitiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa ogeessota aartii godinawwan adda addaa irraa walitti fiduudhaan leenjisaa turan har'a eebbisiisaniiru. Sirna Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutti geggeeffame irratti kan argame Galmoo Daawit gabaasa qaba.
gosoowwan aartii garaagaraatiin leenjifamtoonni kunneen kan isaan walakkaa ji'aaf as baatu yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti kan isaan barnootarra turan. Leenjiin kun giddugala aadaa Oromoo fi yuunivarsiitii naannoo Oromiyaan kan qophaa'e ta'uu direektara olaanaa giddugala aadaa Oromoo Geetuu Birranaa hin dubbatu.
Hojiin har'aa magaalaa baatutti eebbisaa jirru damee muuziqaa fi tiyaatiraa ta'ee hojiiwwan muuziqaa, tiyaatiraa, fiilmii, shubbii adda addaa mata dureewwan gosa 12 ta'an irratti xiyyeeffannee qindoomina yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa waliin ta'uudhaan leenjistoota amaateroota Oromiyaa irraa walitti bahan seektara aadaa fi tuurizimii godinaalee kan magaalaa kan aanaa dabalatee leenjiin kunis leenjii leenjistootaati. Amaateroonni kun gaafa asii deebi'an aanaa dhufan irratti godina dhufan magaalaa dhufan irratti karaa safuu Oromoo eeggateen aadaa Oromoo eenyummaasaa, seenaasaa, duudhaasaa karaa calaqqisiisuu danda'een hawaasa keenya keessa seenanii amaateroota isaan fakkaatan, leenjistoota isaan fakkaatan leenjisanii aadaan Oromoo, safuun Oromoo, aartiin Oromoo akka sadarkaa biyyaatti, sadarkaa gaanfa Afrikaattis bahuuf xiyyeeffannee leenjistootaa kennaa jirudha.
Obbo Geetuun galmi aadaa Oromoo goda hambaa ijaaruu fi addaarsa Oromoo gabbisuutti dabalata sagantaa kana jalqabus ibsanii jiran.
Leenjiin kun bara kana yeroo lammaffaa fi kan kenninu kanaan durasi bifa garaagaraatiin ciccitaa ta'u malee kennamaa tureera. Inni marsaa lammaffaa goonu garuu bifa adda ta'een yeroo jalqabaatiif sadarkaan isteeshiniitti leenjii jiraatu. Wanti adda isa godhe yoo jiraatu tokkoon leenjii leenjistoota ta'uu isaatiin, lammaffaan immoo akka dhaabbataatti tarii biyya kana keessatti yeroo jalqabaaf ta'a jedhee yaada. Dhaabbanni barnootaa olaanaan aartii Oromootiif xiyyeeffatee gosa aartii garaagaraatiin naan kenne. Kanaafis yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa galateeffachuudha kan barbaannu.
Warri leenjii kana irratti hirmaates yoo dubbatu wanti akkasii kun aartii naannochaa ol kaasuuf gaariidha jechuun immoo dargaggoo Kumaa Yaa'ii bulchiinsa magaalaa Sabbataatii dhufe.
Deebisiiti wanni walitti dhufe kun hayyoota garaagaraatiin amma barsiisota garaagaraatiin leekchararoota dhufe wanno Oromiyaa irraa qofa otoo hin ta'in leekchararoonni dhufaniiru yuunivarsiitii garaagaraa irraa. Waan ta'eef muuxannoon isaan kennan hannama kamiirraayyuu adda an isaan barsiisan barnoonni isaan barsiisan baay'ee kan barnootan deeggarameedha waan ta'eef. Bakka amma Oromoon ga'u aartiin Oromoon geenyu kanaaf akka nama tokkotti nus sana haga dandeettii keenya otoo ofiin qusatti sana milkeessuudhaaf waan ta'eef namni kamiyyuu qaamni kamiyyuu leenjii saa ta'u barsiisummaa saa ta'u barsiisuu saa ta'u waan biraa otoo wanni hin jedhin of kennee raawwatee yoo hojjete aartiin bakka aartii saba biraa ga'uu hin dandeesse aartiin Oromoo. Nullee amma kuni gahaa nuu kennan jechuu otoo hin ta'in nutu abboomee quuqamee hojjetee boru waan kanaa olii kalaqee hojjetee itti dhufaadhaaf malee kuni nuu leenjiin gahaa miti kuni beekamaadha isaanis waan beekaniidha.
Saada Abdiis Asallaa Raayyuu kan isheen leenjii kana irratti hirmaatte.
Turtii leenjii as bulii 15 turree jira. Waa'ee aartii akkamitti akka adeemamu hundaayyuu barannee jira. An kan irra ture aadaa irra ture aadaa bichaa beekaa ture sirboota hedduurraa waan baree ture baay'ee itti gammadee jira baay'ee jaalladha.
Bayyeenii Dimmaa Wallagga Ba'aa Naqamtee irraa dhufe leenjii kanatti dabalata aartii Oromiyaa keessa jiru guddisuuf waan ta'uu malaa jedhe akkasitti hima.
Dhimmi kun aadaa fi tuurizimii ilaallata dhimmi aadaa dhimmi aartii kun keessuma. Garuu aadaa fi tuurizimii irra namoonni jiran namoota aartiidhaan deeggaran yookaan namoota ogummaadhaan deeggaraman miti. Aartii fi bakkisa waliin arganne mayyu. Otoo namni waajjira sana keessa jiru aadaa fi tuurizimii keessa kan jiru nama aartiidhaan deeggarame nama quuqama seenaa fi aadaa Oromootiin nama jabaataan yoo taa'e bareedaa ta'a mayyu bareedee guddata akka kanaatti nama fedha qabu. Aartiin immoo keessumaa fedha isin barbaada. Dirqamarras immoo aartii keenya guddisuun aadaa fi seenaa keenya guddisuun. Keessuma aadaa fi tuurizimii irratti otoo xiyyeeffatame bareedaadha.
Bayyaneen ammas leenjiin kana fakkaatu itti fufee mijaa'uu qaba jechuunis dubbatee jira. Dr. Garramuu Hulluuqaa pirezidaantii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaati.
Kun isa jalqabaati. Akkaataatti aartii Oromoo fi duudhaa Oromoo guddisuu danda'u istiraatejikaalii irratti ni hojjetaa. Xiinxala adda addaa sin gaggeessaa. Qaamotii adda addaa faana ta'uutiin Oromo Art School Cimata, Universiti Brava Walin Tautin, Kaum Mutuma Brava Walin Tautin, Imbana Jenneti Adajira, Lenji Gagababa Kanafakatanif, Kankana Ultan, Ergam Kenyito Kolenji, Awantif, Artis Kesegal Chinewanga Gesunuf, Kanaol Simfano Jechuf Kopita Wokenya Wadas Nigalu Barbana.
Dr. Garamun, Arti Gudisun, Ojimotuma Kofakantana Erani, Abotinka Benyas Wankana Kesetirma Chuka Bujer and Nijiran. Obbo Geetoo Birranaa, Director Olaanaa Giddugala Aadaa Oromoo, leenjii wal fakkaatu kuni ammas fulbaana kaasee kennamuuf akka jiru akeekanii jiran. Sirna eebba leenjii kanarratti si barattoonni kunneen agarsiisa adda addaa dhiyeessanii akkasumas waraqaa ragaallee fudhatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Kalmu Daawit, Magaalaa Baatuurra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kan maawwaarranneerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaatiin nu biraan gahuutti fufa. Odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiyeessa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas pirodiisariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hunda wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahaan.